My dear brothers and
sisters, today I would like to tell you that I am going to be a missionary. 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 I am going to be a President Russell M. Nelson. I am going to be a temple Sapporo. I am temple in Take, Japan. Ebob temple Sapporo ke bi ekode Hokkaido nte yuta mbon ekebem diso edon oke Hokkaido ekedi mbonemi emade ndina mutom mbon nsani fok mebemiso kiswa 1876 emai ekodo wore tobe kpebemwet kere kere de Dr. William Clark edi kpem kpoke Hokkaido enye kodon ke Japan of yon itia etakbot edi spirit Christian enye kenyenere ama abri ke idem dito fongwerero miki dega Christians bemiso enye yon enye ma onon dito fongwere siye iko uyak uka uyak enye kodoro mparawa edi me enye ntin udon edi menye ntin udon eno Christ iteme siedo edi menye ntin udon no Christ anwam ndida lata de sense mfun emi usong bukuru sen direct daily decision for today's latter day saints awara nson didi menye ntin udon no Christ ndinye ntin udon no Christ ada no ndida ndida randa ntengen nyong waidem kutom kra esie ndinye ntu dong no Christ woroke ke eyesio nyen ikponge no ukpono yu kobio ndinye ntu dong no Christ woroke iye na mutom nyen ye ntengen ke wote branches yen ku unwana unana eseme yi dareset missionaries in enamdu tomke ofre rinibod ADAT uwon mpo mo oro enyenede ntiudon eno Christ ekpere ibadi swai fangaro ebede sister Yamashita ye amikido ke Japan Nagoya mission missionaries in ema enyene ema negede enyene udon eno Christ ketko tu missionaries oro ke die para wa keke rede elder kowan ikinyene ke ukun nasia ke ntak unomo enye akenyenede kiswa uyen ke nangakwa ekpiri bad uru amake beton enye ko duk mission nsanga sie ma kod mi ke uru utong iko ukoru kwa ekenamde da ko wana ma asebe emai menenye ka itiesi dyongde mempo ntre dien doke sanga sanga obet mankut ukut esieke ata kpa ini mankut akwa ubiaranye kenyenede emai diong ukut ukwa esie ukwa asie mal kaiso abiara kodo elda kowana ke die ti missionary nki yake yaganyon onyon onyene udon ndidu ke Japan elda kowana ma ekpere ndida enye miki kemeke abandiyo ama ida ye miki kemeke yo edi enye ikitoki inyung isemeke kini efen e mai teme mi ya nya elda kowan aka ebiet mi idi yum kenye awat e na okwa mankere mbang elda kowan yini iso sie nyung mbonga kam mbanga mpo ntebe emi nyene ntonte kapane koda kawa na afia anyo obiosie akebedi kon dino enye aka biere fen manko renye kuru tngiko nyong ngur ima nyene de noye nyong dogo yese ndinamde enye kitanke ikitanki kondomoket manko ntenye toare yetpot ndien mandoro elda kowan nyomke boro mi ataida gami nyokot fimpong mbokere banga se nyomde inam ye kama paniko I will call you
tomorrow please consider my recommendation with sincere prayer
ki ninko kodenye ku siere de musen enye madoro ke usogodi dem ke iyi iteni temmi ka patren neme ngenyene de yenye mambo benyem mbomemi elda kowan ndia foma benake ngwede ben didi missionary for yare no fi aka mission emi afomudo wad kena okwa enye madoro e president mambere mamboro elder kowan eke could fi edike mission japan nagoya ebere fodi wade na okwa afoma tantre no president State President Mufo. Ibore siye ma kpa mi dem. Eye ma adoro ii. Nki tanke ma mbire ke edie ke do dide e bire ba siye oko demi. Nye ka e biye e si kpep dem. Mbre nson i dem. Nke nam i dem mi. Yagadis. Nse nke mede di wale na okwa. Ka patre neme nyen. Eye ma abom mi. Mbome mi. Ye mong yed ke nyene siye. President Yamashita. Nsiki da mi di Japan. Ntangdu de miye. Mamboro nye mbiad kini. Elda Kowan, men diyongo ntak kit afoke di de mi. Eke di mi kentak mi. Men di kot utoy tiye kparawa nke namdu tom kit. Mo boy di diyong kentak diyongo de fi. Esere ne mi di diyongo ke Elda Kowan ama fiyara nyongo an yongo di Edi ma biosie ndiene ma no enye aka na mutom ke mission emi enye di edira de moto ikaisan men ne mesere idre kenta elda ko wari pon edi kenta kpokpro missionary se du de ko fre rimbo de mi enam du tome mi ke unyime ide mo ke unana utok me eseme esosong elders and sisters ken bori dem no fo ntanenye no fo ye akwa udon enye ni Enyeni deme no e Christ ngwet ke momo no do odo wa mboro bangadem moro e kenyene ru don no Christ ama de young ante parawa ama kobo fo basi ye ufo ye ikoru fo basi ikikeme ekekem enye adi kabade sad onyo akana mo woro to utoma missionary enye ma oyom ndaw songo basi onyo odion me nsanga sieke isang utommo abasi ma anonye ukeme ndie nenye ma akani domoro kesimdenye edi ama emi edi ama mi ko no ye nesi elemanitem Moke edi edi ekes edi sandem body dem moke Christ eye nyenen ibiri dem kinim idomo moye kini afani kong mo ye kini ukun mo nam ibere abasifo bang utong kup item ke kpukpuru se afodi namde ndi ne ye ye teme fi ketiu song ayo ibai ye ne nyeno kodu wem ini uyene sie nsansan yu fo abasi ine ye ko ayo di swide Nkop mkpo mi ama atbeke uwemesie mi kana mdenye yom di kpori uwemesie okoto kima akam yuwam otore mbon ekpo yu ufo basi enye ye panakpan otoke mbom ye mfona basi enye mafia anyon adi ufo basi ibrike e michael enye akana mutom ke mission Washington Seattle kenton enye ma okop Memi dem kpukpuru kuno yonye ke akpa fion ita enye ma asidro beru ye uye de moka twaye nte elda kowan enye ma yom ndi fion ta ndo de mi enye ma kodu yo iswaket enye imai bo imele mi ke didi bore kam akam nyan enye ma wet atai da mi mokuri ma basi ye eke Jesus nye nagaren Namutum man, ntiente profede yoko. Okposong te ami, unko unkode edi wangfra. Men nereden nemeset. Ndi namkpon no Jesus edi. Edi namkpon no Jesus edi nkukure ti mkpo. Baba mkpo kedi nyene ken ntem. Men nemeset eti eti. Enye ma abo ntok nte ama kebore. Ndien nso urugura idara. Nso akwa unwana. Ke nko nkut I esen mi ama yoyi dara akokponde ukemte ubiak mi kuwem nyen imokuri domo edi edi eke nyene de nti udon in our Christ imi kemen di kut ndi wode enyen imi kemen di wonyen nyen ise inyong ikobi dara ko ufori domo andi fang nyene di akakan uwok nkbo Enye diyongo edi sana utom esie onyongo anyeme no udwaga basi ete. Nsu toi tiye di diyong, ndi nam nyen, iti akwa uwot mpo esie bukururua iborareke sacrament
as we partake of the sacrament
ndi mani toikaiden iban nyeni di men inyene nti udon ino Christ ke ini namdem kpo ino abasika paniko inyemeke nsokodidem yeke eti usong ibonga kampukpurini inyong ibwana ke nennen usong yang nyeni di me enyene nti udon ino Christ ke ndibo ukud idomo nyen ke ime yembodi dem man ikut idara kusong isang enwong nyen mano ikontien se nte ke basi odiongo mufu enye odiongo enwan mufu ye mfana enye odiongo banga udong mufu ndinam kpo eno yeke nwaidem ye eti udong nko enye ye keme onyong odiong mufu nte enamde ntre kenyong Jesus Christ. Amen.